U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Timoteus 6. Ons is nou daar by vers 6. Kom ons hou die deel net so oop. Ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons so mooi oggend by mekaar kan wees. En dankie Here dat U self hier in ons midde is. Waar twee of drie vergader is, is U self daar. En ek weet Here ook in hierdie tyd, selfs as daar net een is wat luister, sal die Gees dit ook bekragtig. Dankie dat dit U woord is, dat dit lewendig is, dat dit waar is ook vir vandag. En ek wil vra, Here, dat as ons hierdeur werk, dat ons die erns en die nood daaraan sal sien, en dat ons ons lewens ook hiervolgens sal aanrig. Dat ons die gevaar sal raak sien, die slaggat wat die duivel op so baie kinders se pad lê, en wat hulle geestelike lewens, hulle verhouding met U ruïneer. Kom, Here, en kom praat deur die Gees. Gee die verligting soos net U dit kan doen. En word ook verheerlik in ons midde. Amen. Ons is nou daar by 1 Timoteus 6, die 6de vers. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, kan ons ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in die verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, en daarteer het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Kom, ons gaan net eers tot so ver en vra ons die gedeeltetjie so sal ophou, dat ek wil terugkom na die elemente hier binne. Ons het laas opgehou en gepraat oor die dwaalleraar en dan op die laaste punt daarvan dat hulle dink die godsdienst is iets om meer geldelike wins te maak. En nou gaan Paulus aan en jy sal sien, hy het gepraat in vers 5 van hulle en in vers 6 praat hy nou van ons. So hy gaan aan met die tema van geld, maar nou wend hy dit weier as die dwaalleraars. Hy praat nou met die gemeente, met elkeen van ons, hoe ons geld moet sien. John MacArthur skryf vir my baie mooi terug. Hy sê, "What a believer do with their money is one of the truest measures of their spiritual maturity." En dis baie waar. Hoe ons geld sien, ons materiële dinge rondom ons sien, wys vir ons waar ons geestelik staan ook, en wat ons geleer het en wat ons begryp van die waarhede van die woord. En dan moet ek dit bysê ook, as mens praat oor geld, is daar baie mense wat dink, ja, maar ek het nie geld nie, dis nie my probleem nie. Geldgierigheid is nie iets waarvoor ek gaan sukkel nie. Ek het nie eens geld nie, ek het niks op my naam nie. Geldgierigheid het niks te doen met hoeveel geld in die bank is nie. Jy kan brandarm wees en niks geld hê nie, en nog steeds word gierigheid vir geld en geld die kleur waarom jy jou lewe draai, waarom alles wendel. Party mense is miskien meer suksesvol, miskien meer gelukkig, en hulle kan actually iets met hulle geldgierigheid doen, en party dalk nie so nie. Maar hier praat die Here oor die hart van die mens. Hoe moet geld gesien word? En is interessant as mens hierdie Bybel lees, dat die Bybel baie te sê het oor geld. En ek dink juist omdat ons dit terugkom na die hart van die mens, toe wat ons net by gaan stilstaan. Wat leer die Bybel oor geld? En ek wil net so 'n paar kort opsigtelike dingetjies sien. Geld in myself is nie verkeerd nie. Die Bybel sê nie geld is die wortel van allerlei kwaad nie, maar gierigheid. En die geldgierigheid daarvan. Geld is soos 'n geweer, dis neutraal. Dis in die hand van wie dit ook al dit beoefen ook. Die geweer kan iemand se lewe red, kan iemand se lewe neem, met hang af wie dit skiet, en so ook geld ook. Kronieke skrywe, van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk en dat dit berus by om enige iemand groot en sterk te maak. Deur die geskiedenis in die kerk in die Ou Testament het daar baie groot en ryk manne wat godsmanne was. En baie van hulle was baie arm ook. Dis irrelevant wat hulle finansiële posisie was, wat hulle grootheid in die koninkryk van God was. Die Bybel leer vir ons ook, dis 'n gawe van God, dat hy die een is wat gee.
Deuteronomie skryf, jy kan dan dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerk. En daar's baie mense wat dit so dink en die afleiding maak, ja, maar dis my geleerdheid. Dis ek wat die harde werk ingesit, ek wat alles gedoen het. Vers 18 gaan aan, hy sê, maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dis hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerk. Dis hy wat my die verstand gee, hy wat my die vermoë gee. Alles wat ek het, kom van hom af. En dankie dat hy vir my dit gegee het, dat ek ook daarmee kan boeker en kan werk. Die Bybel sê ek moet gewillig om het wees om het op te gee, ek moet nie aan vasthou nie. Job skryf, sonder iets ek in die wêreld gekom, sonder iets gaan ek daaruit. Die Here gee en die Here neem, prys die naam van die Here. Moenie vas wees daaraan nie. Die wat geld het, skryf die Bybel ook, is nie die ouens wat die voordeel moet kry en al die aandag moet kry nie. Jakobus waarsku sê nou, julle maak ophef van iemand wat deftige klere aan en hulle sê vir hom, kom sit hier en raak gemaklik, maar vir die arme man sê, gaan staan daar ander kant of kom sit hier by my voete. Al vroeg in die kerk het dit al gebeur dat die ryk mense die voordeel kry, die beste gekry het. En ek weet nie wat dit ons as mense is, dat ons dink dat die ryk mense dalk vir ons iets gaan doen of iets gaan gee nie. En die arme mense kan niks vir my gee, niks beteken en daarom hang ek om anders te. En die koninkryk van die Here werk dit glad nie so nie. Toen ons nou laat stil gestaan het en gepraat oor die slaaf ook, kan gebeur dat die slaaf juis in die kerk, en die ouderling is, die leier is bo die eienaar vir wie hy werk. Die koninkryk gaan God werk heeltemal anders te. En die kind van die Here moet ook anders te daarna kyk. Die Bybel leer vir ons dat geld moenie ons trots, moenie ons sekuriteit wees nie. Spreuke skrywe, wie op rykdom staat maak, kom tot 'n val. Wie reg doen, floreer soos groen blare in 'n boom. Ons moet ook die geld najaag nie. Ons het in vers 9 gehad, die wat ryk wil word, die Here Jesus gewaarsku in Matteus 6, beywer julle altyd vir die koninkryk van God en die wil van God, en dan gee jy die ander dinge. Dis die hart van die kind van die Here, nie by die wêreld en die dinge van hierdie wêreld nie. Geld moet ook aangewend word vir die koninkrykswerk van God. Die Here Jesus sê, Lukas, gebruik die oneerlike mamma om vir julle vriende te maak, sodat julle, wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings kan ontvang. En nou moet mens mooi oplet, en net so 'n kantnotaakie, hy praat nie, ek moet geld gebruik om vriende te maak, sodat ek dan lekker wees, en baie mense sien dit as een van die voordele van geld, want hy baie vriende, baie mense, wat hom ook, ons moet dit saamlees ook, sodat hulle julle ewige wonings kan ontvang. Ons moet geld gebruik, om mense na die Here toe te lei, mense te laat groei in die geloof, sodat daar vir ons plek is in die ewige wonings. Ons mag nie geld lief hê nie, leer die Bybel vir ons. Spreuke 11 skrywe, daar is mense wat vrylik uitdeel en nog steeds meer het. Daar is ander wat suinig is en tog ander arm word. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander lees, sal self genoeg kry as hy dors is. Matteus sê, Lukas sê, Jesus, geen vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskit, propvol, sal in die hand gegee word. Die maat waarmee julle meet, sal ander ook gemeet word. In vers 10 het ons die wese hiervan, die sleutel van hierdie hele gedeelte. Gierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Geldgierigheid. Nou soos gesê het, geld is neutraal, dit het geen positiewe, geen slegte waarde nie, dis net Engelse praat van 'n means to an end. Maar wat lê agter dit? Dit lê agter die gierigheid, die begeerte in die vlees, wat sy uiting vind in geld. Daar's 'n vlees wat streef na onafhanklikheid. Van die vroegste deel van die mens af wil die mens los wees van God. Ek wil my eie ding doen, ek wil my eie lot bepaal, ek wil my eie pad bepaal, ek wil my eie sê. En as ons kinders van die Here is, dan is dit een van die dinge wat ons oorgee en opgee, my eie wil, my eie pad, my eie reg. En geld is een van die dinge wat ek wil hê, want ek wil onafhanklik staan van God, ek wil onafhanklik beweeg saam met dit. Daar is ook die strewe in die vlees na onmiddellike satisfaksie, onmiddellike genot. Ek wil nie wag nie. Dink daaruit, as ek geld het, hoe maklik ek iets koop, sonder op my knie te gaan vra en te gaan bid. Here, is dit wat U wil hê? Geld maak dat ek nie meer daai hoef te doen en die Here raadpleeg in elke stukkie van my lewe nie. net dat ons net so geraak daaraan, die vlees streef ook na sekuriteit. Ons wil nie kyk na God en daaraan vasthou nie, dat hy sal voorsien en hy sal voorsien tot vandag toe nog altyd. Maar ons soek geld en ons dink geld gaan vir my, as het moeilik gaan, gaan vir my red en gaan vir my die uitkomst gee. Ek sien selfs kerke val hiervoor. As ons 'n stewige bankbalans het, dan het ons, dan is ons veilig en ons rustig, dan het ons sekuriteit. Asof hulle nog nie geskiedenis geleer het, hoe vinnig dit kan weggaan. Hoe vinnig die Here alles kan wegneem nie. Daar is niks op die aarde wat sekuriteit bied, behalwe hy nie. Behalwe dit, hierdie gierigheid is 'n bodemlose put, wat nooit gevul kan word nie. Daar is 'n paar sulke dinge in die lewe, wel is ons net so 'n bodemlose put, soos gierigheid. Daar is geen hoeveelheid geld wat hierdie bodemlose put ooit kan vul nie. Kom ons kom terug na die gedeeltekie toe dan. Kyk ons hier wat Paulus vir ons skryf. Eerste wil hy vir ons skryf en waarsku teen die natuur van geldliefde. Die gevaar daarvan. En dan skryf hy nommer 1, ons is al vers 6. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Die natuur van geldliefde en geldgierigheid is dat ignoreer die ware rykdom wat ons het. Hy skryf weer die godsdienst en daar nie baie nou sin, die eeuwse baie wat ons laas van gepraat het, die goddelike lewe, die heilige lewe en baie nou geset my diens aan God. Ons praat hier van uiterlike rituele en ons praat van 'n lewe voor God. Hy sê het so groot wins as ek tevrede is. In ander woorde, die teendeel is waar, is daar 'n ontevredenheid binne my is en daar is 'n gierigheid binne my na die wêreldse goed, dan gaan ek hierdie godslewe nooit kan hê. Dit ontneem my dit. Dit steel my die ware rykdom in hierdie lewe. Bybel skryf vir ons tevredenheid kom van God, 2 Korintiërs 9. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle alle opsigte altyd genoeg sal hê en oorvloed kan bydra vir elke goeie werk. Daar's die ware rykdom in die lewe dat ek kan los wees ongeag van of ek baie geld het of min geld het, dat ek kan weet dat die Here sal vir my altyd genoeg gee en soveel sodat ek kan vrygewig wees. En weet, dis die hart van die kind van die Here. Here gee my genoeg dat ek genoeg kan hê om altyd te kan uitdeel en ander te kan help. My vreugde is daarin. Die Griekse filosoof Epikurus het geskrywe oor tevredenheid en hy stel dit vir my baie goed. Hy sê tevredenheid sit nie by 'n man se besittings by nie, maar dit neem die begeertes weg. En dis waar, dis tevredenheid. Dit gaan nie oor die besittings hoeveel ek het nie. Dit gaan oor die hartsbegeerte, die vlees wat net nie meer rondom dit is nie. Daai tevredenheid, dankie vir wat ek het. As jy vir my meer gee, dankie. As jy wegvat, dan dankie en ek vertrou jou daarvoor. Spreuke skryf ook hieroor. Hy sê moenie toelaat dat ek vals is en liegie. Moet my nie arm maak of ryk maak nie. Gee my net die kos wat ek nodig het. Sodat ek nie te veel het en hier verloor nie en vra wie is die Here nie. En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aan doen nie. Gee my net genoeg. En deur die geskiedenis en ek dink elke gelowige wat hierna luister kan terugdink aan sy eie lewe en dit bevestig dat die Here het nog altyd voorsien. Daar was altyd genoeg. Selfs wanneer ek min gehad het, was daar nog genoeg om ander te kan help en uit te deel. Dis die wonderlike deel daarvan. Tevredenheid. John D. Rockefeller het geskrywe, I have many millions, but it has brought me no happiness. So skryf een van die rykste manne in Amerika. Al die miljoene maak het geen vreugde nie. Nog 'n baie ryk man, Cornelius van der Bylt, skrywe, the care of millions is too great a load. There is no pleasure in it. Mens hoor hoe die ryk mense skryf, en toch, lyk het myself gelowig is, glo nie die woord nie, maar hulle dink nog steeds, maar as ek net meer geld het, dan gaan ek gelukkig wees, en kan ek doen wat ek moet doen. En selfs die waan, as ek meer geld het, kan ek meer vir die Here doen. Asof die geld die werk gaan doen, en nie God en sy voorsienigheid nie. Henry Ford het geskryf op 'n stadium in sy lewe, sê hy was happier doing mechanic work. baie ryk man wat die vader is van die Carrefours. Terugdink te gaan heimwee hoe lekker dit was, hoe eenvoudig dit was, sonder al hierdie komplikasies. Nog 'n deel van die gevaar van die natuur van geld is dat dit my laat fokus op die tydelike. Vers 7, want ons het niks in die wêreld ingebring en ons kan niks daaruit wegneem nie. Job het ons net ook gelees het, ook dieselfde woorde, sonder iets ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here gee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Dit maak dat ek fokus op die hier en nou en die dinge van nou. Nie dat mense in jou lewe dat kan ignoreer nie, maar dis nie die fokuspunt van ons lewe nie. Ons is op pad na die ewigheid. Ons is op pad na die troonsaal, na die voete van Christus toe. Dis wat my fokus is. Die Here het ook gesê, Matteus 6, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En dis die tyd, die diepte waar hierdie deel verby kom, waar is jou hart werklik? En ek dink dis 'n baie praktiese vraag wat mens jouself kan afvra na kyk net, waarmee is ek besig? Wat is die dinge wat my gedagtes so baie besig hou? Waaroor droom ek die hele tyd? Daar waar die hart is. Ek dink baie mense sukkel so in hulle geestelike lewens omdat die hart nie by Christus is nie en hy nie my begeerte is nie. En dit wentel nie om hom nie, maar tog om die aardse. Ek dink dis hoekom baie mense so sukkel om in die oggend op te staan en kerk toe te gaan. Hoekom het hulle stryd is om hulle Bybel te lees en om gebeds en stilte tye te hou, want die hart is nie daarin nie. Hoe kan van die Here kyk werklik wat leef in jou hart is? Miskien is dit nie gierigheid nie. Maar wat is op my brein, wat is in my denke, wat leef werklik in my hart? Wat is die dinge wat ek werklik na uitsien? Wat is die dinge wat ek werklik en baie graag oor praat? My favorite topic. Dis waar die hart lê. Ek het al gesing as ons sa, baie keer saam my paalike kuier of ander gelowiges kuier. Jy kan praat waaroor jy wil. Maar as ons sing, praat ons oor die Here in die Bybel. En dan praat ons nou lekker. En dis die lekkerste deel. Want dis waar die hart lê. Die dinge van die Here. 'N derde dingetjie in die natuur van geldgierigheid. Vers 8. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Gierigheid kompliseer ons lewens. Die wonderlike genadegawe wat die kind van die Here gee, is eenvoud. Sonde wat die duiwel bring, is altyd gekompliseer. Kyk 'n bietjie maar daarna in jou lewe. As dinge gekompliseer raak, dan is daar gewoonlik sonde wat in die lewe saamloop. Dis hoekom dit gecompliseer word. Die lewe van die kind van die Here is dood eenvoudig. Die Here gee, die Here neem. Prys die Here. Vir baie het of ek min het, ek prys die Here, ek leef daarvoor. Prediker skryf, die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Dis daai bodemlose put. Nog 'n bietjie meer. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Hier kom dit ook tot niks. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daarvan het, soms is om dit te aanskou. Die slaaf van die arbeider is soet of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. En dit is baie waar. Ek het al gehoor van getuienisse van mense wat die lotto gewen het. Hulle getuig het hoe mense uit die houtwerk uitkruip, wat hulle nooit eers van gehoor het nie, wat nou skielik geld wil hê en wil kom leen, en hoe almal nou skielik hulle beste vriende is. Net soos die seun wat sy erfdeel gevra het van sy vader en hy buiteland toe gegaan het, en daar het hy baie vriende gehad tot die geld op is. Saam met geld en saam met hierdie dinge kom 'n leefstyl wat baie gecompliseerd raak. Hoe moet ek my lewe hou onder dit? Wat vra die Bybel vir my? Ek dink ons kan 'n paar dingetjies saamvat daarin. Nommer 1, besef dat God alles besit. My koning is die God van alles, hy besit alles. Niks is vir hom onmoontlik nie, as hy vir my wil gee, sal hy vir my gee. Hy spreek net 'n woord. Hê 'n dankbare hart, dankie Here vir wat ek het. U sal altyd voorsien. Kind van die Here, leer ek om te onderskei tussen wat nood is en wat begeertes is. Die Here het gesê, hy sal altyd in my nood voorsien, altyd in my behoeftes voorsien. Hy sal altyd kos, altyd klere hê, ek sal altyd 'n dak oor my kop hê, hy sal vir my sorg. Begeertes is 'n ander terrein. Dis waar ek oor die draad loer wat die buurman het en ek nie het nie, en dan wil ek dit ook hê. Dis nie waar ons hart moet lê nie. Leer ook om dit wat die Here vir my gegee het, met groot dissipline te werk. O, mense het nie swaar skuld nie, omdat hulle bo hulle vermoëns lewe. Ek weet van baie mense wat in duur karre ry, deftige huise het, maar eintlik besit die bank alles en hulle slaap in lose nagte daaroor. Moenie probeer om by jou buurman by te bly of jou vriende by te bly nie. Leef jou lewe eenvoudig voor God en dit wat jy het. En saam met dit, onthou die Here gee, die Here neem en gebruik dit wat hy vir jou gee tot sy diens vir sy koninkryk. Die gedeeltetjie gaan aan in vers 9 en ons skryf hy vir ons, wat is die effek van geldelike liefde ook? John Bunyan het 'n pragtige verhaal geskryf oor die pelgrimsreis waar Christen nou die pad stap na die hemelse stad toe. 'N Pragtige storie hoe hy op die pad stap, maar hierdie pad na die wat hy het na die hemelse stad toe is vol slaggate en vol subtiele afdraaipaadjies. Afdraaipaadjies wat oënskynlik nie lyk na 'n verkeerde pad nie wat saam met die hoofpad loop, maar by iemand uitdraai en gierigheid is ook een van daai paaie. En geld en materiële goed. In vers 9 skryf die wat ryk wil word val in versoeking. Of jy ryk is of nie is irrelevant. Die Here praat hier die hart aan. Die begeertes aan. Daar lê 'n struik daarin, 'n struik van sonde. Hy sê hulle loop hulle vas aan hierdie struik. 'n Afdraaipad. En weet, dit is belangrik om hier by te praat ook aan party Christene. En ek het dit al gehoor. Skielik het hulle doen hulle besigheid baie goed of hulle kry baie geld. En dan onmiddellik dink hulle die Here seën hulle. Sonder om te sien dat hulle in die slaggat van die duiwel trap. Om ryk te wees, om suksesvolle besigheid te wees, is nie altyd die seëning van die Here nie. Dit mag wees dat dit die tekort is aan die hand van die Here in jou lewe. En mens sien dit in die effek daarvan. As die Here jou seën, dan bring hy jou altyd nader aan hom. Meer afhanklik van hom, meer gefokus op hom. Dit is die seën van die Here. As ek het in aanhaling gesê, die seën van die duiwel, is hy maak jou onafhanklik, selfversorgend, nie nodig om vir God te vra nie. En dis waar baie kinders van Here in 'n slaggat trap, dat hulle nie besef het ek moet my houding, my denke verander het, rondom die geld. En dit gaan nie oor hoeveel die besigheid of wat ook al inbring nie, dit gaan oor my hart. En onbewuslik trap baie Christene hierdie struik. En dan gaan dit aan, hulle val in baie sinlose en skadelike begeertes. Dis die wortel van al my kwaad. Uitgierigheid straal daar 'n spul sondes. As ek van gierigheid ontslaa raak, dan raak ek ontslaa van 'n spul sondes. Ek raak ontslaa van hoogmoed, van trots, selfversekering. En dan kan jy 'n menigte van die dinge opnoem. Dis die wortel daarvan ook. En jy sien dit uitloop in hierdie sinlose, maar ook skadelose begeertes. En dan waarskei die Here, vers 9, waardeur 'n mens in verderf en ondergang gestort word. Ek wonder hoe baie mense het gedink die Here seën hulle met hulle besigheid om hulle oë in 'n verderf oop te maak. En nie te besef dat hulle 'n afdraaipad gevat en nie gewaak nie. Ons sluit af. Paulus gee ook 'n illustrasie daarvan. Vers 10 en ek dink hy het sekere mense gedagte gehad oor dit noem ook, hy sê party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal daardoor self baie ellende op die hals gehad. Paulus het dit gekyk en het gesien in mense se lewens rondom hom, hoe waar dit is, dat hulle het gedink, geld is my oplossing, geld is my verlossing, geld is my lewe, en nooit besef, geld is my ellende nie. Die een lewe wat ek het op aarde, het geld verwoes. Ek wonder hoeveel van hulle sal kan opstaan, as hulle die dood kan terugkeer, en met hierdie wêreld net kan kom praat, en hulle aanbaan, mense moenie so geld najaag nie. Kyk waar sit ek. Die ryk man wat ons van lees, in die gelykenis van die arme man en die ryk man, Lazarus, wou graag sy familie terugstuur, en net vir hulle waarsku, moenie so geld najaag nie. Moenie die wêreldse dinge najaag nie. Here, stuur tog net iemand. Toe die Here gesê, hulle het my woord. Hoor die woord van die Here. Jou hart behoort aan die Here. Jou lewens, jou emosies, jou drange, jou wil, moet om hom en hom alleen draai. Ek sluit af met die eenste ryk man, John Rockefeller, wat geskryf het, "The poorest man I know is a man who has nothing but money." Kan die wêreld nou vir ons so iets waar sê? Dis die armste mens, wat net geld en dinge het. Ons praat nie van een spul vriende of mense nie. Hoe arm is jy as jy nie in Christus is nie? Het nie ewige lewe nie, altyd gebaan in sy teenwoordigheid. En dit vir wat? Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie ook vir u woord. U woord wat voor ons staan en vir ons waarsku ook. Op die pad van die Christense lewe, Here, is daar baie slaggate. En hier is 'n baie gevaarlike een. Maar die ondergang van baie kinders van die Here beteken het, en baie van hulle getuienisse kragteloos gemaak het, en baie skades en ellende, nie net aan hulle eie lewens gedoen het nie, maar ook in 'n gemeente en gemeenskappe se lewens. Here, ek vra dat U vir elkeen van ons as die kinders baie attent hierop sal maak. Dit gaan nie of ons ryk is of arm is nie. Alles wat ons het, kom uit U hand uit. U vra ons hele hart, ons hele lewens. En dit kom lê ons voor U, Here. Alles wat ek het, kom van U af. En Here, alles wat ek het, wil ek graag gebruik in U diens, tot eer en verheerliking van U naam. Mag U daar hierdie verheerlik word. Ons prys U, groot en U wonderlike naam.